Праца па пошуку аўтара фотаздымкаў, якія трапілі ў фонды музея, працягвалася 1,5 года. За гэты час супрацоўнікі здзейснілі не адну экспедыцыю мястэчкі Любча, вёскі Купіск і Сенна. У выніку аўтар фотаздымкаў знойдзены. Ім стаў Сава Сіўко. Часта кажуць, работы творцы могуць многае сказаць пра асобу. У гэтым яшчэ раз пераканалася куратар выставы Надзея Саўчанка.
Гледзячы на яго працу, нават калі мы не ведалі гэтага фатографа, гледзячы на яго партрэты, які рабіў гэты фатограф, то можна сказаць, што чалавек Сава Владзіміраш Сюко быў вельмі такі грунтоўны, быў вельмі добры, добразычлівы, бо партратаваныя асобы на яго здымках выглядзяць вельмі адкрытымі, вельмі душэўнымі. І аднаго і таго чалавека, калі здымаюць розныя аўтары, адзін з, прабачце, можна, скажу, нейкі дурачок выйшаў, а іншы скажа, о, які гэта глыбакамыслены чалавек і так далі. То есть добры партрэт можа зрабіць толькі сапраўдны чалавек, які прайшоў нейкую школу, фатограф, які прайшоў школу жыцця. Вось такі быў Сава. На самой справе ён быў вельмі просты, вельмі сціплы чалавек, але ж вельмі глыбокі. На ўсіх сваіх вось мы, што бачылі яго здымкі, ён амаль нідзе сам не смеецца, але ж робячы свае здымкі, вось як зазначаюць мадэлі на яго, вось дзеці на школьных фотаздымках, ён нас смешыў, весяліў, каб мы, што вы сядзіце такія сумныя, будзьце вясёлыя. То есть пытаўся, ну, вось вызваць у іх усмешку.
Падчас пошукаў работ аўтара супрацоўнікі музея знайшлі сваякоў Савы Сіўко. Племеннік Павел Сіўко расказаў, якім быў дзядзька.
Яго папа і мой папа родныя браці. А я ўжо самы блізкі. Я прымаю, што он ўжо быў справядлівы, што он быў чэсны, што он быў справядлівы. Он нікада нікого не бежаў. Если яму надо было, што гэта памагчы, ён прыём паможа. Но ён стараўся ўсім, ўсім людзям зрабіць добро. І ён работаў, бедны, прывезці з Германіі фотоапарат, вот упервые. А после войны, я бы начал еще до войны, был район Новорусский, а был район Любчанский. И он был один фотограф на весь Любчанский район. Там где его свадьба. И он брал фотоаппарат час пляшо, пляшо с собою и пошел. Надо там где-то похороны, ну сюда. Надо где-то там свадьбу, то что. Только ему скажи. И он сюда не отказывался. И прошел и пленный, прошел саму гражданскую войну, Первую мировую пришел, в Польше был, работал, попал домой. Тут уже дом построен, потому что мы жили в одном доме.
На открытии выставы присутничали фотографы, историки и те, кто цікавіцца мастацтвам фотографии. Сярод яких аматор Валерий Винер.
О нем узнал год назад. Меня удивил сам человек, как он смог сделать столько снимков и как они сохранились. Человек не делал это сиюминутно только для того, чтобы не сохранить, а показать и так далее. То есть человек думал о том, как их сохранить. И сохранить в таком состоянии наверху. Это уникальный человек, как я понимаю это все.
Один из ключевых экспонатов выставы – маляванный фотографичный экран, на фоне якого у 1930-е годы робил портретные здымки автор. Кожный наведывальник выставы сможет зарабить уластные фотографии и поглядеть короткометражную видеоинсталляцию, створенную по материалах музейных экспедиций.